upotevu ili andiko litimie. Sema andiko litimie. Kwa yote, hata habari za huyo ndugu anaitwa yule Iskariote, ili andiko litimie. Yote yalikuwa na Musa habari za Yesu na kile kitakachompata. 19:24. Yohana 19:24. 19:24 inasemaje? Basi wakaambiana, tusiipasue lakini tuipigie kura. Iwe ya nani? Ili timie andiko lile lile nalo, waligawana nguo zangu na vazi langu akalipigia kura. Basi ndivyo walivyofanya wale askari. Kwa hata mavazi yake kutopigiwa kutoraruliwa, kutogawanywa, matokeo yake walipigia kura. Walizigawanya mavazi nguo zangu, waligawana nguo zangu, waligawanya nguo zangu na vazi langu akalipigia kura. Ni sawa sawa na nini? Maandiko, si ndio? Hakuna ambacho kilifanyika hewani. Everything was according to scripture. Na hiyo ni Zaburi ya ngapi? 22 sura ngapi? 18, sawa? Umeona eh? Okay, nenda mstari wa 28 hapo hapo mbele, 19:28 hapo hapo. Baada hayo Yesu hali akijua kwamba yote yamekwisha kumalizika, ili andiko lifanye nini? Akasema, naona nini? Kiu. Kila alichokuwa anakisema alikuwa anachukua mahali. Hapo alikuwa amenukuu Zaburi ya 22 mstari wa 15, 69:21. Naona kiu. Unaangalia pale kwenye cross reference pale chini. Naona kiu. Kwa inaonekana, ngoja nikuchekeshe kidogo. Inaonekana kila alichokuwa anakifanya Yesu ilikuwa sawa sawa na maandiko. Sema hata kilio chake kilikuwa cha sawa sawa na maandiko. Eloi, Eloi, lama sabakitani. Mungu wangu, mbona umeniacha? Zaburi ya 22 mstari wa kwanza. Alilia kizaburi. Every drama pointed to Jesus. Na Daudi anasema Eloi, Eloi, Mungu wangu, mbona umeniacha? Unaweza kufikiri Daudi alikuwa anajisema habari zake. Kwa hata Daudi kulia kwa uchungu, utafikiri alikuwa analia juu yake mwenyewe, kumbe alikuwa na habari za Yesu. Anaposema mavazi, vazi langu analipigia kura, ilikuwa ni habari za Yesu. Bwana asifiwe. Kitendo cha kuambwa msalabani, Daudi aliyasema. Ukimsikiliza Daudi unaweza kumwambia, "Mzee, una shida gani? Unamaanisha kwamba utapigwa msalabani?" Haleluya. Kwa unaona, every drama directed them to Jesus. Angalia 19:36. Yohana tu, 19:36. Asemaje? Kwa maana hayo, yalitukia ili andiko litimie. Hapana mfupa wake, utakao vunjwa. Mwona mpaka details. Baka mambo yanaonekana madogo madogo. Yalifanya nini? Yaliandikwa kumwelekea Yesu. Mfupa wake utavunjwa. Na andiko lingine la nena, watamtazama yeye watakayemchoma. 37 hiyo. Kwa 36 na 37 ni maandiko mawili tofauti yamenukuliwa. Wamenukuu kutoka 36, wamenukuu kutoka 24:12-48, Hesabu 9:12 na Zaburi 34:20. Kutoka 12:49, Hesabu 9:12, Zaburi 34:20. Hiyo atamtazama yeye waliyemchoma ni Zakaria 12:10. In fact imerudiwa kwenye Ufunuo 1:7. Nataka uone how revelation of Jesus is very serious to God, that all scripture pointed to him. Nataka uone kwamba ufunuo wa Yesu Kristo ni umuhimu kiasi kwamba maandiko yote yameelekea kule. Yameelekea kule. Hallelujah. Yohana 20:9, labda tunamalizia hapa kabla ya kwenda kwa mtu mwingine. Yohana 20:9. Yohana 20 mstari wa 9. Mefika? Inasemaje? Nataka wote tusome. Ukiniangalia utakuwa usome. 29, 1, 2, 3. Mbona hamtoi sauti? Moja mitatu. Kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Okay. Kwa hata swala la kufufuka ni sawasawa na nini? Maandiko. Narudia tena. Hata swala la kufufuka kwake ni sawasawa na nini? Maandiko. Kwa chochote ambacho kilimempata Kristo, hakuna hata kimoja ambayo ilikuwa ni surprise. Narudia tena. Chochote ambacho kimempata Kristo, hakuna hata kimoja ambacho kilikuwa ni surprise. Yote yalikuwa yameandaliwa, yalikuwa yameandikwa, yalikuwa yamepangwa kuanzia mwanzo mpaka Malaki. Jambo la ajabu ni kwamba yamepangwa na waandishi ambao wengine hawajawahi kukutana. Lakini wote walikuwa na uwezo wa kuona tokea mbali habari za Mungu Yesu Kristo, tangu kuzaliwa kwake mpaka kuteswa kwake na kufuka kwake na kuingia katika utukufu wake. Wote waliona. Haleluya. Wakiwa wametofautiana miaka, maelfu ya miaka, kuanzia Musa mpaka mwandishi wa mwisho wa mwanzo wa Agano la Kale, kutumia lugha hiyo. Unaona namna ambapo Mungu yuko serious na Kristo. Eh? Kwa hiyo kama wewe ni mtumishi serious, lazima uwe serious na Kristo kama Mungu alivyo serious na Kristo. Iko sawa? Uwezi ukawa serious na jambo lingine lolote kiasi kwamba unapoteza seriousness juu ya Kristo. Mtu mmoja leo kuniambia, yaani apostle anachosha sana. Yaani kila mtu akusikiliza ni Kristo, 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 Kristo. Hauna mambo mengine ya kufundisha, ndio mambo hayo. Haya ndio mambo mengine. Jambo la kwanza Kristo, jambo lingine Kristo, mambo mengine Kristo, na mambo mengine ni Kristo, na mambo mengine juu ya mambo mengine ni Kristo, na mambo yajayo ni Kristo, yaliopo yatakayokuwepo ni Kristo. Nikifundisha sadaka naanzia na Kristo. Nikifundisha unani Kristo, uinjilisi Kristo, kila kitu ni kwa namna ya Kristo. Ukimwacha Kristo, umeacha msingi, unajenga nini? Unajenga nini? Ndugu mmoja alinitumia message inbox, akasema kwenye group la familia mchungaji ana mind, mchungaji wa familia yao ana mind. Lazima usitume tena mambo haya kwenye hili group, yanachosha. Mambo ya apostle shemeji yanachosha. Kila saa Kristo, Kristo, Kristo. Hamna mambo mengine. Huyo ni mchungaji. Kondoo wake watakuwa nakula nini? Watakuwa nakula fruto. Maana hamtaki Kristo. Hapo vina vimekaa, eh? Sipo mtaka Kristo unapewa fruto. Yo. Sijui ni nini na kwenye ukuruto. Hiyo nyingine nimeongezea jamani sito. Okay. Mbona? Kwa ni Kristo. Hallelujah. I feel good sharing him every time. Hata wakati si feel good nitashare tena. Kwani sia nini? Kristo akikuchosha, sijui utaenda wapi. Hallelujah. Hivi unachokaje Kristo? Anyway, sikaa nakaa kwenye hisia za watu, sizielewi. Kwa ni baki na zangu. Bwana asifiwe. Lakini unaona seriousness. Genesis 1, Kristo 2, Kristo 3, Kristo 4, Kristo kutoka, Kristo Kumbukumbu la Torati, Kristo. Kwa nini hajae huko kote alafu asijae kwenye mahubiri yetu? Kwa sababu validation ya kila mtume kwenye Biblia, kila nabii kwenye Biblia, ili aitwe nabii ni uwezo wake wa kutabiri habari za Kristo. Ijapokuwa haikutokea kwao, Petro anasemaje? Walitafuta tafuta na kuchunguza chunguza habari za wokovu utakaotokea kweli. Waliangalia ni wakati gani kile ambacho Roho aliyeko ndani yao aliwashuhudia habari za mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakaokuwepo baadaye. Kama wao walitafuta tafuta, na sisi tunatakiwa kufanyaje? Kuhubiri kwa uwazi. Iko sawa? Walifanya nini? Walitafuta tafuta, sisi tunahubiri kwa nini? Kwa uwazi. Kwa nini? Kwa sababu tayari walichotafuta tafuta kimeshatokea. Yesu amekuja. Yesu ameteswa. Yesu amekufa. Yesu alizikwa. Yesu alifufuka. Yesu anaketi mkono wa kuume wa Baba. Yesu anakaa ndani yetu kwa Roho yake Mtakatifu. Kifuatacho tunamfunua yule wakati wote. Hallelujah. Kwa heshima, unajua mimi sikuwa na upinzani kwa kuna jita apostle of man. Lakini apostle of Christ anapata shida. Eh? Unajua jina langu la kwanza mtume? Liko naitwa mtume wa hela. Nilifungulia mstari wowote naona hela. Kabla hujaona Yesu, mimi shaona hela. Eh? Alafu watu wanapenda hela. Yaani apostle of man watu wanafuata. Apostle of Christ. Tunaomba na mioyo ya watu wengi inafunguliwa. Watu wengi wanapokea kweli kwa nguvu. Kristo anatukuzwa ndani ya mioyo ya watu. Haleluya. Mamia kwa maelfu ya Tanzania wanafunguliwa. Na hata mamilioni watafikiwa. Haleluya. Tumeelewa eh? Kunaona msisitizo wa mwanzo mpaka Malaki, matukio yote habari za Kristo. Ujumbe wake ubiriwe katika mataifa yote ni habari za Kristo. Ikiwa Arusha tulikuwa tunachambua, hata Tanga pia tunachambua kidogo ile Zaburi ya pili mstari wa saba na mstari wa nane anasema mimi leo nimekuzaa. Kumbe ni habari za Kristo pia. Si ndio eh? Alafu niombe mataifa. Watumia kwa ajili ya kuombea biashara yako. Biblia inasema uniombe mataifa. Nami nitakupa misha nchi ya milki yako. Ukicheki kwenye kwenye Matendo ya Mitume moja, au mataifa na misho ya injili, habari za injili kwa injili ya Yesu Kristo kuenea ulimwenguni mwote. Nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu na Uyahudi wote na Samaria na hata misho ya nchi. Kwa ile niombe nami nitakupa mataifa, ilikuwa ni habari za injili. Na habari za injili itahubiriwa kufika mataifa yote. Huo ndo mpango wa Mungu tangu mwanzo. Daudi alikuwa anaandika habari za kuomba mataifa wapokee biashara yako. Elon Musk anaombaje haya maombi? Ili mataifa wote wafikie biashara yake. Wewe fanya tu biashara nzuri. Strategic plan vizuri, weka utaratibu wako vizuri. Hallelujah. Kwa hiyo kuna mambo msingi ambayo nataka tuone hapa. Tumeona Yesu akionyesha kwamba maandiko yanahusu habari zake, habari za kufa na kufuka kwake na matokeo ambayo ni ondoleo au msamaha wa dhambi. Kwa tayari tunaweza tukasoma msamaha wa dhambi kutokea mwanzo mpaka Malaki. Muangalie mtu wa pili. Muangalie nani? Mtu wa pili baada ya Yesu. Tumangalia Filipo kwenye Yohana moja. Filipo ametaja akamba Musa na manabii waliandika habari za Yesu. Filipo moja mstari 45. Filipo moja mstari 45. Sorry. Yohana moja mstari 45. Shaongeza kitabu hapa. Kuna watu wengine walikuwa wanaanza kufungua. Poleni jamani. Mefikia wapi kwa natafuta Filipo moja? Isije kwa kuna kitabu cha Filipo. Moja 45 umefika? Inasemaje? Filipo akamwona Tanaeli, akamwambia tumemwona yeye aliyeandikiwa. Angalia maneno. Aliyeandikiwa na nani? Na Musa, katika wapi? Katika Torati, alafu na nini? Na manabii. Nani? Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Tumemwona. Kwa alipomwona, akasema huyu ndio yule ambaye Musa na manabii wameandika habari zake. Angalia namna ambavyo alikuwa bias. Musa na manabii waliandika habari zake. Huyo ni Filipo. In fact, Filipo pia wakati anahubiri kwenye Yohana, huyu Filipo mwingine. Yohana, sorry, Matendo ya Mitume 8. Matendo ya Mitume 8. Huyo ni Filipo wa pili. Filipo ambaye alichaguliwa na mitume baadaye. Tatu yake pamoja tu. Wakati anaongea na yule towashi, yule towashi alikuwa anasoma nini? Alikuwa angalia kwanza mstari 30. Basi Filipo akaenda mbio 8:30 Matendo ya Mitume. Basi Filipo akaenda mbio, akamsikia anasoma chuo. Sema chuo. Aha. Chuo cha nabii Isaya akanena. Je? Akanena. Je, amekuelewa haya anayosoma? Akasemaje? Akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Akamsii Filipo apande na kuketi pamoja naye, na fungu la maandiko aliyokuwa alisoma ni hili. Aliongoza na kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwana kondoo alivyo kinywani kimya mbele yake amkatae manyoya, vivyo hivyo yeye naye hafunui kinywa chake. Katika kujidhili kwake hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeelezea, atakayeeleza kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Yule toashi akajibu. Sikiliza swala la toashi. Filipo akasema, akamjibu Filipo akasema, na kuomba nabii huyu asema maneno kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au ni za mtu mwingine? Angalia hilo swali eh. Kwa hiyo anasema hii lazima itakuwa na mhusu mtu nani, lakini ni Isaya mwenyewe, kwa sababu alikuwa anasoma Isaya ngapi? 53. Ni Isaya mwenyewe au ni mtu mwingine? Angalia. Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko lilo hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Habari njema za Yesu maana yake nini? Alihubiri habari za mateso ya Yesu, kufa na kufuka kwake na matokeo yake. Kwa sababu haiwezi kuwa habari njema mpaka utakapohubiri na matokeo yake ambayo nini? Ondoleo la dhambi au msamaha wa dhambi. Iko sawa? Kwa akaanza kutumia hiyo Isaya 53 kufundisha habari za Yesu. Sema ni Yesu tu. Angalia alichokuwa anafanya. Powerful. Kwa anasema tumemuona yeye aliandikiwa na Musa katika Torati na pia katika manabii. Tunaelewana mpaka hapo eh? Tumwangalie Petro. Sasa Petro ana shule ndefu kidogo, kwa sababu Petro ameanza kuhubiri kwenye Matendo ya Mitume 2 kuanzia mstari wa 14. Namna ambapo alikuwa anachambua agano la kale na akafundisha habari za Kristo kutokea pale. Matendo ya Mitume 2 kuanzia mstari wa 14. Tuanze kusoma mpaka 39 hivi. 39, yes. Uko tayari tusome wote? Umeshaandika? Matendo ya Mitume 2 ngapi hiyo? 14 mpaka ngapi? 39. Mistari mingi kidogo. Uko tayari? Funga mkanda twende, si ndio? Anasemaje? Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, "Enyi watu wa Yahudi na ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani, watu hao hawakulewa kwa maana saa tatu ya mchana, lakini jambo hili ni lile lilolenwa na kwa kinywa cha nabii nani? Yoeli." Angalia maneno ya Yoeli. "Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu waume na wanawake roho yangu, nao 19, nami nitatoa ajabu katika nchi, mbingu juu na ishara katika nchi chini, damu na moto na mvuke na mvuke wa moshi. Jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyo kuu na iliyo dhahiri. 21, na itakuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa." Baada ya siku hizo, si ndio eh? Siku gani? Mstari 22. "Enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu kwa ameanza kutumia habari hizo kufundisha habari za nani? Za Yesu. Angalia. "Enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareth." Sema Yesu. Feel proud to preach about Jesus. Hata ukionekana Jesusology, Christostosomia, piga hiyo hiyo. Asema Yesu wa Nazareth, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza. Kwa baada ya kuelezea ile ishara kwanza ya mtu kunena kwa lugha, anaanza kufanya nini? Na Yesu. Sema start with Jesus. Anza na Yesu. Yesu anasema mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua. 23. Mtu huyo alipotolewa kwa shauri la Mungu lokusudiwa kwa kujua kwake tangu zamani. Anaanza uchambuzi. Sema tangu zamani maana yake ameanza mwanzo, si ndio eh? ninyi mkamsulubisha kwa mikono ya watu wabaya, mkamua, ambaye Mungu alimfufua akiufungua uchungu wa mauti kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Ameanza kusema tangu zamani, alafu anaenda kwenye Zaburi. Maana Daudi ataja habari zake, Zaburi ya 16 mstari wa 8 hadi 11. Maana Daudi ataja habari zake, nalimwona Bwana mbele yangu daima, mbele yangu siku zote, kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kuume nisitikisike. Kwa hiyo moyo wangu kapendezwa, ukapendezewa, ulimi wangu kafurahi, tena mwili wangu nao utakaa katika matumaini. Ukisoma hivi ni kama Daudi ndiye anateswa na anafuka. Lakini Daudi ana dramatize unabii wa Yesu Kristo. Ku dramatize maana yake unaigiza kana kwamba yanakutokea wewe. Tena yanakutokea wakati huu, sio wakati ujao. Kwa anayasema yasiyo kwako kana kwamba yamekwisha kuwako. Anasemaje? Kwa maana hutaiacha roho yangu katika kuzimu. Angalia Daudi Petro atakapomchambua. Wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Umenijuvisha njia za uzima, utanijaza furaha kwa uso wako. Okay, point ya msingi, nani ambaye Daudi alikuwa anamzungumzia hapa ambaye amepata na mambo haya yote? Anasema waume ndugu zangu, tafsiri yake sasa, niwie radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu nani? Daudi, kwa kuwa alifariki, moja, akazikwa, mbili, kaburi lake liko kwetu hata leo, na tunajua mifupa ipo. Ndio anachosema. Kwa kama alikuwa anatabiri habari zake, it was wrong kwa sababu mifupa ipo. Kashaona uharibifu. Kwa hiyo alikuwa anazungumza habari za mtu mwingine. Asemaje? Asema 30. Basi kwa kuwa ni nabii, tayari anawafungulia ofisi ya Daudi kama nabii. Watu wengi wanapenda kumkalia Daudi kama mfalme. Lakini wanasahau ya kwamba lengo la kuandika Zaburi ilikuwa ni prophetic ministry ya Daudi. Kuandika habari za mambo yajayo. Shida ni kwamba watu wakishika Zaburi wanaona tu maadui zao. Wewe kama makapi, malaika Bwana akifuatilia, njia zawe na utelezi. Ngo. Unalo. Unajua mimi nachekaga sana. Hivi unajua unavoombea maadui zako ubaya. Unajua na wewe ni adui wa mtu mahali. Ngoja naye aombe. Back to the sender. Utaamini. Yatakuja kwa kasi. Unasema namngoa magego, anakungoa meno, anakungoa mdomo wote. Hallelujah. Waamini hawana maadui. Hallelujah. Adui zake ni ibilisi na alishashindwa. Sawa. Yeah. Mstari wa ngapi tulikuwa? Basi kwa kuwa ni nabii, 30, akijua kwamba Mungu amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake atamketisha mmoja katika kiti cha enzi. Daudi mwenyewe alijua sio Solomoni. Kwa maana alijua atamketisha mmoja katika kiti cha enzi, na alijua huyu ataketishwa katika kiti cha enzi atatoka katika ufufuo. Kwa Yesu anatawala katika ufufuo wake. Daudi aliona hilo. Kwa maana akatabiri habari za kutoachwa katika uharibifu. Yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya, alitaja habari za kufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haikuachwa kuzimu wala mwili wake haukuona uharibifu. Habari za nani? Kristo. Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi sote tu mashahidi wake. Basi yeye akisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu, amekimwaga hiki ninachokiona hata sasa. Nachokiona sasa nakusikia. Angalia. Ameishia kutaja habari za karama baada ya kutaja habari za Yesu katika kufa na kufuka kwake. Akasema ndio maana karama zinatenda kazi. Kwa karama za roho ni ushahidi ya kwamba Kristo yuko hai. Kristo amefufuka. Kwa tukinena kwa lugha tunatangaza ya kwamba Jesus is alive. Tunaye roho. Hallelujah. Tukiponya wagonjwa tunatangaza kwamba Yesu yuko hai. Yesu hayuko kaburini. Kaburi liko empty. Na ushahidi ni kwamba Yesu huyo anakaa ndani yetu, anatenda kazi kupitia sisi. Anasema maana Daudi hakupanda mbinguni, bali yeye mwenyewe anasema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wa mkono wangu wa kuume, hata nitakapoweka adui zako chini ya miguu yako. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu mliyemsulubisha, Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Kwa Yesu alipofufuka ndipo alipotawala kama Bwana ambaye ni Kristo. 37. Walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, twendeje ndugu zetu. Swali zuri eh? 38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu. Unaona? Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa ameonyesha na ahadi ya kupokea hicho kipawa pia. Lakini kwanza ni kupata ondoleo la dhambi. Umeona eh? Kwa tayari Paulo anapata, Petro anapata ujasiri wa kuambia kwamba watubu au wamgeukie, maana toba pale ni kugeuka, metanoia. Watubu au wamgeukie ili wapate ondoleo la dhambi zao na kupokea hicho kipawa. Alipata wapi? Kwenye maandiko. Kwa maandiko hayo hayo yanafundisha habari za Yesu Kristo. Sasa hizi habari Paulo, Petro, sorry, Petro amerudia kwenye Matendo ya Mitume 3:12-26. Mko tayari kusoma na hii? Mko tayari kusoma na hii? Tuone anavyoambaamba na uchambuzi wa mwanzo mpaka Malaki 12:3-12. Anasemaje? Baada ya yule kiwete kutembea, watu wakusanyika kama kawaida. Baada ya watu kukusanyika, haanzi kuhubiri habari za muujiza. Anahubiri habari za nani? Za Yesu. 12 anasemaje? Hata Petro alipoyaona haya akawajibu wale watu, enyi Waisraeli, mbona mnasajibia haya? Au mbona mnatukazia macho sisi kana kwamba tumemfanya huyu aende kwa nguvu zetu sisi au kwa utauwa wetu sisi? Wanajitoa eh? Wanajitoa kwenye equation ili wamweke nani? Yesu. Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, Mungu wa baba zetu. Amerudi wapi? Mwanzo, si ndio? Amemtukuza mtumishi wake Yesu ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato, alipotaka alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. 40:14. Bali ninyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka mpeo nani? Muaji, mkamua yule mkuu wa uzima ambaye Mungu amemfufua katika wafu. Akosi hizo habari. Na sisi tu mashahidi wake. 16. Na kwa imani katika jina lake. Unaona sasa eh? Anahubiri kwanza habari za Yesu kufa na kufufuka kwake, alafu anaenda kuelezea kitu kingine. Muujiza. Na kwa imani katika jina lake, jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemuona na kumjua, na imani ile iliyo kwake imemtia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Sasa aishi hapo, anaanza uchambuzi wa maandiko. Pay attention to this. Basi sasa ndugu, najua kuwa mliyatenda haya kwa kuto kujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyotenda, kumbe hawakujua choko na kifanya. 18. Lakini mambo yale aliyohubiri Mungu tangu zamani. Muona eh? Sio jambo mtambuka. Akisema tangu zamani, Wayahudi wanarifaa nini? Mwanzo. Sababu hawezi kupata referensi nyingine ya kwamba ahadi ya Mungu ilitoka tangu zamani. Lazima aende mwanzo. Tangu zamani kwa kinywa cha manabii wangapi? Wake wote. Ya kwamba Kristo wake, angalia alivyotabiri. Manabii wote walitabiri kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiza hivyo. 19. Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Hii anatoa wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwepo kwake Bwana. Apate kumtuma Kristo Yesu mliyewekewa tangu zamani. Tangu zamani tena eh? Ambaye nipasa kupokea mbinguni hata sije nyakati za kufanywa upya kwa vitu vyote zilizonenwa kwa Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu. Tokea mwanzo ulimwengu. Hey, zilizonenwa kwa kinywa cha manabii wake watakatifu wapi? Tokea mwanzo wa ulimwengu. Genesis. Habari za Yesu. Sema tokea mwanzo wa ulimwengu. Tokea mwanzo wa ulimwengu. Asema kwa maana Musa kweli alisema ya kwamba, angalia, ameenda wapi kwa Musa? Musa kweli, hii ni Kumbukumbu la Torati 18, mstari wa 15-19, ndio amenuku pale. 22. Kwa maana Musa kweli alisema ya kwamba, Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye katika mambo yote atakayanena nanyi. Kwa Daudi, Musa anajiona yeye mwenyewe kama ni mfano wa Kristo, nabii kama mimi atainuliwa. Sema Yesu. Hasemaje? Na itakuwa kwamba kila mtu asiyemsikiza nabii huyo ambaye ni Yesu ataangamizwa na kutengwa na watu wake. Maana yake atakosa zile ahadi ambazo zimetajwa hapo juu. 24. Naam, anaendelea na manabii wote, hawa ni wengine, tangu Samueli na wale waliokuja baada yake, wote walionena walifanya nini? Wote walionena walihubiri habari za siku hizi. Kwa lugha rahisi, every Old Testament prophet, kama ambao tungeita hivi, preached about Christ in their prophecies. Kila nabii aliyepo mwanzo mpaka Malaki alihubiri habari za Kristo kupata mateso, kufa na kufuka kwake. How precious this message. Kiasi kwamba kila nabii anasema tangu Samueli wote, as long as walinena, walihubiri habari hizi. Kwa hiyo Musa, manabii, Zaburi ni habari za Kristo. Niko sawa mpaka hapo? Anasema ninyi mmekuwa watoto wa manabii. Anasema ninyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yale. Kwa lugha rahisi, hayo mambo mliokuwa mnaambiwa mmekuwa mkiamini tangu wakati ule kwamba atakuja kutokea, ambayo Mungu aliagana nani? Baba zenu. Akisema baba zenu narifaa nani? Ibrahim, Isaka na Yakobo. Alafu akasemaje? Akimwambia Ibrahim, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Naomba niulize, uzao wake hapa ni Isaka? Hapana. Kwa sababu ahadi hiyo alipewa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Ya kwamba katika uzao wa kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Ina maana uzao wa Ibrahim ambao ndani yake kuna baraka kwa mataifa yote ni nani? Yesu Kristo. Iko sawa mpaka hapo? Iko sawa mpaka hapo? Kwa ahadi za Ibrahim zilikuwa ni katika Kristo. Kwa usome habari za Ibrahim, ahadi za Ibrahim kutafuta vitu utapotea mapema asubuhi kabla ya kuja kuchwa. Ukiona habari za ahadi za Ibrahim kama ni utajiri unakuwa umepotea mapema sana. Bwana asifiwe. Utajiri ni kitu kizuri lakini sio ahadi ya Ibrahim. Wala unahitaji kumjua Ibrahim ili uwe tajiri. Unahitaji tu kujua kwamba natakiwa uwe tajiri. Na lazima uwe tajiri. Na ufanye kazi kwa bidii uwe tajiri. Ni sawa eh? Unahitaji kumjua Ibrahim. Kuna watu hawamjui Ibrahim hata kabisa. Haleluya. Akasema ninyi mmekuwa watoto wa maagano na maagano yale ambayo Mungu aligana na baba zenu akimwambia Ibrahim, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Baraka gani? Twende pamoja. Mungu akisha kumfufua mtumishi wake Yesu. Kwa hiyo baraka za Ibrahim zinatimia katika ufufuo wa Yesu Kristo. Mungu akisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza Wayahudi ili kuwabarikia. Baraka gani? Kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Kwa hiyo baraka ya Ibrahim ni kuepushwa na maovu. Ni sawa sana na msamaha wa dhambi. Ni sawa sana na msamaha wa dhambi. Bwana asifiwe. Ni sawa sana na msamaha wa dhambi. Narudia tena, ni sawa sana na msamaha wa dhambi. Good. Kwa Petro alihubiri hapo. Nenda Matendo ya Mitume 4. Sema, da, mbona haya mambo tunayarudia? Ndiyo, repetition is the mother of learning. Mstari wa 8 mpaka 12, tuangalie Petro alivyohubiri tena hapa mbele ya baraza. Mstari wa 8, umefika? 8 hadi 12. Moja, mbili, tatu, twende. Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanywa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa. 10, jueni ninyi nyote kwa na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina lake Yesu Kristo wa Nazareti ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu alimfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyo anasimama hali mzima mbele yenu. 11, yeye ndiye jiwe lile lilodharauliwa na ninyi waashi, jiwe lilodharauliwa na ninyi waashi nalo limekuwa jiwe kula pembeni. Jiwe lilodharauliwa waashi wametoa wapi? Wametoa kwenye Zaburi eh? Zaburi ya ngapi? Zaburi ya ngapi? 118 mstari wa ngapi? Okay, kwa anaita jiwe lilodharauliwa na ninyi waashi. Waashi hapa ni watu gani? Mafarisayo. Makuhani na wazee hawa wa Kiyahudi wa baraza. 12 asemaje? Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupalao sisi kuokolewa kwalo. Kwa habari za kwamba hakuna mtu yote ambaye tunaweza kuokolewa kwake isipokuwa Yesu, amejifunza kutokea mwanzo mpaka Malaki. Iko sawa? Huyo ni Petro. Twende kwenye sehemu nyingine alichohubiri 5:27-33. Tenda tu pale mbele. Alihubiri tena pale 27. Umefika? Naandika au mna amaandiki tena? Mko vizuri eh? Okay, kama nawaacha mniambie. 5:20 ngapi? Hadi ngapi? Ehe. Baada ya ambush za magereza za nini za nani usumbufu na viboko, 27 semaje? Walipowaleta wakaweka katika baraza, kuhani mkuu akauliza akisema, "Je, hatukuamuru ninyi kwamba msifundishe kwa jina hili? Nanyi tazameni mmejaza Yerusalemu mafundisho yenu safi sana. Na mnataka kuileta damu yenu, damu ya yule juu yetu." 29. Petro na mitume wakamjibu akisema, "Imetupasa kumtii Mungu kuliko 30. Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu." 31. Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume awe mkuu na mwokozi. Awape Israeli toba na alafu asemaje? Pamoja na nani? Pamoja na Roho Mtakatifu, Aha. Walipo wakachoma mioyo, wakafanya shauri la fanya nini? Lakini hawakuweza, si ndio? Twende 10 mbele ya Cornelio. 10:34-44. Tunaweza kusoma mstari 11 tu hapo. 10:34. Tuangalie Petro anavyohubiri pale. Tunaweza kumalizia kitu kadhaa hapa. 10:34-44. Umefika 34? Tutasoma pamoja. Petro akafumbua kinywa chake akasema, "Hakika natambua kwamba Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki ukubaliwa na yeye. Neno lile alilowapelekea wana wa Israeli akihubiri habari njema ya amani kwa Yesu Kristo ndiye Bwana wa wote. Jambo lile ninyi mnalijua lililoenea katika Uyahudi wote, likianza Galilaya baada ya ubatizo aliohubiri Yohana, habari za Yesu wa Nazareth, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye." 39. "Nasi tu mashahidi wa mambo hayo, mambo yote aliyotenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini." 40. "Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu akamjalia kudhihirika." 41. "Si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufuka kwake kutoka kwa wafu." 42. "Akatuagiza tuwahubiri watu wote na kushuhudia kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu alio hai na..." Pay attention to that. Hapa asemaje? Huyo manabii wangapi? Manabii wangapi? Manabii wangapi? Manabii wangapi? Wanafanya nini? Humshuhudia. Kumbuka, maandiko yanamshuhudia nani? Kristo. Asema huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba, kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo dhambi. Isipokuwa na kusema atapata msamaha wa dhambi. Kila amwaminie. Iko sawa ? Huyo ni nani? Petro. Twende kwenye waraka wake. Waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa kwanza mstari wa 10 na 12. Petro alihubiri nini? Petro alihubiri nini kwa habari za Yesu na alihubiri kutokea wapi? 10-12. Tuko pamoja? Tunaangalia kuna nini mwanzo mpaka Malaki, si ni sawa? Yes. Ili tunapojikita kusoma pale, usibaki na habari za wanyama, mboga mboga, miti, mbegu, siwi matunda. Hapana. Mstari wa ngapi? 10. Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa kwanza, mstari wa 10-12. Can we read together? Inasemaje? "Katika habari za wokovu huo, manabii walitafuta tafuta na kuchunguza chunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi." Anawaambia kanisa sasa. 11. "Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia maneno yale yale mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yenu walihudumu katika mambo hayo." Walihudumu katika mambo, naona maneno hayo, walihudumu katika mambo hayo ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliowahubiri ninyi injili kwa Roho aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. What a message.
Mpaka angel asema, this is a super message. Hallelujah. Habari za Yesu kupata mateso na utukufu utakao kuwapo kwa sababu ya ufufuo wake. Umeona? Kwa unaona Petro mwenyewe anabaki katika mambo yale yale. Anakubaliana ya kwamba mwanzo mpaka Malaki ni habari za Yesu Kristo kupata mateso na kufufuka na matokeo yake. Maana yake utukufu utakao kuwapo baada yake. Ambapo sehemu zingine ameita nini? Ondoleo la dhambi. Kwa utukufu unaotokana na ufufuo wa Yesu Kristo, ondoleo la dhambi. Au msamaha wa dhambi, sawa? Au kufutiwa dhambi, sawa? Au kumwepusha kila mmoja na nini? Na maovu yake. Hallelujah. Hallelujah. Tumalizie Paulo. Tunazo dakika kadhaa hapa. Tumalizie Paulo, Matendo ya Mitume 13. Alihubiri kutokea wapi na alihubiri nini? Matendo ya Mitume 13, 15. Hadi 41. Sura ngapi hizo? 20 au 31? Au 36? Matendo ya Mitume. Tumwangalie Paulo kidogo namna ambavyo alihubiri yeye. Alihubiri kutoka wapi na alihubiri nini? 13. Umefika 13 Matendo ya Mitume. Okay. Leo tunasoma mistari mingi mpaka raha. Sawa eh? Yes. 13 mstari wa 15 hadi 41. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 15 hadi 41. Are we together? Tuko pamoja ndugu. Tumwangalie Paulo. Paulo tunamwangalia sasa, tumeacha na Petro. 10 na ngapi? 13, 15. Umefika? Okay. 15 nasemaje? Kisha kwa rungu nisema kichaa amepewa rungu sokoni au rungu amepewa kichaa sokoni? Paulo amepewa chance, lazima itumie vizuri. Angalia sasa anavyochambua, na tuangalia anachambua kutokea wapi, si ndio? Na anamchambua nani kutokea huko? Amepewa golden chance, wamemaliza kusoma torati yao na chuo cha manabii. Sema sawa, tumemaliza liturgia yetu vizuri, tumeanza torati, tumemalizia unabii, sio kama Zaburi walisoma. Akamwambia, "Okay, una jambo la kutuambia?" Paulo, unaambia jambo la kutuambia? Utajua ujui. Hapo hapo atapata jambo la kuambia. Angalia anaposema 16. Paulo akasimama akawapungia mkono akasema, "Enyi waume wa Israel, nanyi mnaomcha Mungu, sikilizeni. Mungu wa watoa Israel aliwachagua baba zetu kazi ya mwanzo." Ukiwaambia Wayahudi baba zetu, wanawaza nani? Wakina Ibrahimu, Isaka na Yakobo, si ndio Good. Baba zetu, akawatukuza watu hao walipokuwa wakikaa kama wageni katika nchi ya nini? Misri. Washaingia tayari kutoka hapo, si ndio? Na kwa mkono ulioinuliwa akawatoa, yuko kutoka hapo Akawaongoza. Yuko kutoka hapo Na kwa muda wa miaka kama 40 akawavumilia katika jangwa. Na alipokwisha kuharibu mataifa saba katika nchi ya Kanaani, akawapa nchi yao iwe urithi kwa muda wa miaka kama miangapi? 450, 20. Baada ya hayo akawapa waamuzi hata zamani za nabii Samueli. Kwa waamuzi wamepita huku, umetokea Samueli wa kwanza na wa pili, si ndio? Okay. Hii ni summary of the summary. Yaani hiyo ni shortcut. Hatimaye sio kwamba Luka alifupisha sana hapa. 21. Hatimaye wakaomba kupewa mfalme. Mungu akawapa nani? Sauli mwana wa Kishi, mtu wa kabila la kwa muda wa miaka mingapi? 22. Na alipokwisha kumuondoa huyo, akamuinua nani? Ambaye alishuhudia pause. Kwa nini ameanza kumsifia Daudi? Sababu Daudi ana ujumbe. Sauli hakuwa na ujumbe. Unajua vimo vyake? Daudi, Sauli alikuwa mistake of the year. Lakini tayari Daudi unaona anatajwa mwana wa Yese. What happened to him? Daudi awe mfalme ambaye alimshuhudia, nani amemshuhudia? Mungu, si ndio Akisema, nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu anayependeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu. Okay, ngoja nikwambie mapenzi yake yote alikuwa nini. Inabidi uwe makini. Sababu lazima kuna kitu kinazungumzwa hapa. Daudi alimfurahisha Mungu kwenye kila kitu? Hapana.
mapenzi yake yalikuwa ni nini? Unabii wake juu ya Yesu Kristo. Ndio maana Daudi anasema nani? Okay, nitakuonyesha. Nitakuonyesha. Ngoja niseme kabla sijakuonyesha. Sawa eh? Kwa Daudi unaonekana kabisa Daudi ametimiza mapenzi ya Mungu ya kuishi duniani. Usifikiri kwa sababu aliongoza miaka 40. Hapana. Okay, tuko mstari wa ngapi? 23. Ehe. Katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi, yaani Suleimani. Muona sasa? Kwa tayari unaona kabisa kuna watu wanaondolewa kimakusudi. Baada kumweka Suleimani, amemweka Yesu. Kwa ahadi ya Mungu haikuwa kwa Suleimani, ilikuwa ndani ya nani? Ya Kristo. Anasema yaani Yesu, ehe, kama alivyo ahidi. Alafu tayari ameshafika kwenye Injili. Angalia 24. Yohana alipokuwa amekwisha kuwahubiri watu wote habari za watu wa Israeli, habari za ubatizo wa toba kabla ya kuja kwake. 25. Naye Yohana alipokuwa akimaliza mwendo wake alinena, mwanidhani mimi kuwa nani? Mimi ehe, lakini angalieni anakuja mmoja nyuma yangu ambaye mimi sistahili kumlegezea viatu vya miguu. 26. Ndugu zangu, wana wa ukoo wa Ibrahimu, na hao miongoni mwenu wanaomcha Mungu, kwetu sisi neno la wokovu huu limepelekwa. Kwa maana wakao Yerusalemu na wakuu wao, kwa kuwa hawamkumjua yeye, wala maneno ya manabii yanayosoma wapi? Kila sabato wameatimiza kwa kumhukumu. Kwa walikuwa wanasoma kila siku mambo watakayoyafanya wao. Na wakafanya bila kujua tunachokifanya ndio tulichokisoma jana. Yaani mnatoka ibada ya Ijumaa kuu, mmetoka kusoma habari za mtu ambaye atauawa kwa ajili ya wengine, alafu mkitoka mnachukua mawe mnaenda kumuua. Alafu mmegundua hata hana haja ya kufa, lakini bado mkamua. Angalia 28. Na ijapokuwa hakuona sababu ya kumfisha, wakamwomba Pilato auawe. Kwa mpaka hapo tunajua Yesu akufa kwa sababu ya makosa yake. Sababu ilikuwa hence proved. Pilato akasema, sioni kama mtu alikuwa na shida. Na tumesoma sehemu nyingine kwamba hata mke wake alimwambia, jana nimeteseka mume wangu. Sio wakati mwingine wa mama anasaidiwa kwenye ndoto kutuzuia baadhi ya mambo. Hiyo ni unabii, hiyo ni neno la ufunuo. Anasema, mume wangu yule mtu naenda kumuua hana kosa lolote. Yes, jalala vizuri. Namuonea, nasikia. Nasikia huku ndani. Eh? Wamama nasikiaga huku ndani, nasikia huku ndani. Huku ndani huyo mtu anatia. Mume anakuja anasema, "Niwafungulia nani? Baraba au huyu Wayahudi sasa?" Tumfungulia Baraba. Mtu alikuwa anafanya uhaini. Sijui nani kimfanisha leo Tanzania afunguliwe alafu Yesu auawe. Na ijapokuwa kuna sababu ya kumfisha, wakamwomba Pilato auawe. 29. Hata walipokwisha kumaliza yote aliyoandikiwa. Yote aliyoandikiwa. Hakuna kitu chochote ambacho kiliokotwa barabarani, yote aliyoandikiwa. Wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Iko sawa eh? Okay. Asema hata walipokwisha kumaliza yote, okay. Wakamtelemsha katika ule mti, wakamweka kaburini. 30. Lakini Mungu akamfufua katika wafu. 31. Akaonekana siku nyingi na wale waliopanda naye kutoka Galilaya hata Yerusalemu, ambao sasa ndio wale walio mashahidi wake mbele ya watu. Paulo anasema wale wengine wale 12. 30 ngapi? 32. Na sisi tunahubiri habari njema ya ahadi ile waliopewa nani? Mababa. Wakina nani? Ibrahim, Isaka, Yakobo. Walipewa ahadi gani? Kumbe ahadi ilikuwa ni ufufuo wa Yesu Kristo na matokeo yake. Kwa hiyo unaposoma Mwanzo unasoma ahadi hiyo. Halo? Unasoma habari za ufufuo wa Yesu Kristo na utukufu utakaofuata au na matokeo yake. Paulo anasema, mstari wa ngapi? 33, ya kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumfufua Yesu, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya pili. Angalia, wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Hiyo ilikuwa ni ahadi ya ufufuo wa Yesu Kristo. Sio habari za watoto. Kwa Yesu alifanyika mwana wa Mungu katika ufufuo. Yesu hakufanyika mwana wa Mungu kwenye tumbo la Mariamu. Uko sawa? Kwa Mungu azai, Mungu azai, Mungu azai. Ukisikia Mungu amezaa, maana yake ni ufufuo. Kwa wachana kushinana watu wanasema, Mungu hawezi kuzaa, Mungu hawezi kuzaa, Mungu hawezi kuzaa. Hatuzungumzi habari za nani? Za Yesu kwa kwenye tumbo la Mariamu. Tuwazungumzia habari za kushinda kifo na mauti. Ndio namna Mungu anavyozaa. Ndio maana wewe umezaliwa na Mungu kwa sababu umepita kutoka mautini, umeingia uzimani. Huo ndio namna Mungu anavyozaa. Mungu haendi leba. Leba ya Mungu ni ufufuo. Haleluya! Imeisha hiyo. Kwa nabishana na watu wa dini fulani wasema Mungu hawezi kuzaa, Mungu hawezi kuwa na watoto. Yes, anao. Mtoto wake ni mimi. Na wewe sio mtoto wake. Wewe ni mtoto wa ibilisi kwa sababu hujazaliwa na Mungu. Ah bwana, mbona mimi na mimi nimeumbwa na, sijasema umeumbwa na Mungu, hata ng'ombe ameumbwa na Mungu. Unaonaje? Swala kuumbwa na Mungu kwa maana ya kuumbwa kwa namna hiyo, wewe na mimi tumeumbwa sawa. Ile ikifika swala la kufanyika wana wa Mungu ni kwa imani pekee katika kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Uamini wewe ni mtoto wa ibilisi. Get that straight. Kama utaki kuacha kuwa mtoto wa ibilisi, samahani, siwezi kusaidia zaidi hapo. Lakini baba yako anaitwa ibilisi. Shetani. Basi kama upendi yoni, basi ni shetwine. Mwenye mapembe. Kwa hiyo Yesu alitangulia kuzaliwa katika wafu ili wote watakaokuja baadaye wafanane naye, ambao ni sisi tuliomwamini yeye. Haleluya. Ndio maana anaitwa mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. The first begotten from the dead. Prototokos. Anaitwa mzaliwa wa kwanza wa ndugu wengi. Warumi 8:29. Ili awe mtangulizi katika yote. Ina maana aliyetutangulia, kama yuko namna fulani tuko hivyo. Aliyetutangulia ameshinda kifo na mauti. Tumeshinda kifo na mauti. Ili awe mtangulizi katika yote. Aliyetutangulia ametakaswa, maana yake ameshinda dhambi na sisi tumetakaswa. Aliyetutangulia ni mkuu, kwa ndani yake sisi ni wakuu. Haleluya. Ametuweka mahali pa juu, alipo ndipo tulipo. Haleluya. Tumeketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Alipoketi ndipo tulipoketi. Mamlaka yake ni mamlaka yetu. Nguvu yake ni nguvu yetu. Nafasi yake nafasi yetu. Utendaji wake utendaji wetu. Tabia yake tabia yetu. Tukimtazama yeye tunajitambua tulivyo. Haleluya. Hivyo ilivyo. Wewe ndio mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Ni ufufuo. Kwa usishindane na watu wanasema Mungu haendi leba. Tunajua leba ya Mungu kushinda dhambi katika mauti ya Yesu Kristo. Alipofufuka, we are free. Sasa sisi ni wana wa Mungu. Tuko mpaka hapo eh? Anaendelea asemaje? Na tena alimfufua katika wafu asipate kurudia uharibifu. Amenena hivi, nitawapa ninyi mambo matakatifu ya Daudi yaliyoamini. Angalia tayari. The sure mercies of David. Mambo yaliyo matakatifu au yaliyo matukufu ya Daudi ilikuwa ni nini? Ni habari za ufufuo wa Yesu Kristo. Haleluya. Anasema na kwa hiyo anena pengine utamwacha mtakatifu wako kuona uharibifu. Zaburi ya 16, si ndio? Kwa maana Daudi akiisha, angalia, Daudi ndiye anasema ya maneno, alafu asemaje? Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake, alilala. Shauri la Mungu katika kizazi chake ilikuwa ifanye nini? To prophesy about Christ. Hakuna mtu aliyetoa unabii mwingi kwa habari za Kristo kama Daudi. Kwa actually, mtumishi wa Mungu anayetaka kutimiza kusudi la Mungu katika dunia hii, abaki akimhubiri Kristo baka dakika yake ya mwisho kuondoka katika mwili huu. Hiyo ndio maana ya kutimiza kusudi la Mungu. Kutimiza kusudi la Mungu sio kuanzisha biashara. Kuanzisha biashara ni kitu kizuri, si ndio eh? Tuwe na mpunga ili tupushi injili zaidi, si ndio eh? Hello! Kupata kazi aina fulani, a dream job, ni kitu vizuri, si ndio? Lakini mwisho wa siku kusudi la Mungu linapimwa kwa namna gani? Namna ulivyosema
na kuhubiri habari za Kristo kama Daudi. Daudi alikuwa na vimeo vyake, lakini alitambulika kwa sababu ya kazi moja. Alidumu katika kuhubiri habari za Yesu Kristo. Ni mtu pekee ambaye alikuwa mfalme aliyedharau ofisi yake, akuipa nafasi ofisi yake ya kifalme kama ofisi yake ya unabii. Ndio maana aliweza kucheza mpaka vazi zake za kifalme likadondoka. He didn't really care, kwa sababu lazima nicheze mbele za Bwana. He was a prophesying about Jesus. Alikuwa anatabiri habari za Yesu. Hallelujah. Ikifika habari za Yesu, nothing else matter. Hata ufalme wake haukujali, haukuwa na thamani kama unabii wa habari za Yesu Kristo. Ndio maana zaburi zake zimejaa habari za Yesu. Usisome kama alikuwa anasema habari zake. Alikuwa anasema habari za Yesu Kristo. Hallelujah. Tunaelewana mpaka hapo eh? Mstari wa ngapi tulikuwa? Asema anena, okay. Kwa maana Daudi akiisha kutimiza kusula shauri la Bwana katika kizazi chake lala, akawa pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Kwa maana yake yeye alikufa, lakini alichokitabiri kinaishi. 37. Bali huyu aliyefufuliwa na Mungu ambaye ni Yesu hakuona uharibifu. 38. Naijulikane kwenu ndugu zangu. Naijulikane kwenu ndugu zangu ya kwamba kwa huyo, maana yake kwa Yesu, maana yake kwa jina lake, mnahubiriwa msamaha wa dhambi. Kwa keyword pale, mahubiri ni habari za msamaha wa dhambi. Anasemaje? Na kwa kila yeye kila amwaminie ahesabiwe haki katika mambo yale yasiyoweza kuhesabiwa katika torati ya Musa. Kwa hiyo ni kusamaha wa dhambi ambao ni sawa sana kuhesabiwa haki. Kusamaha dhambi ni sawa sana kutokuwa na hatia mbele za Mungu. Si sawa eh? Kuhesabiwa haki maana yake kuhesabiwa kwamba uko sawa mbele za Mungu kwa sababu umemwamini Yesu. Tunaangalia gano la kale lina nini? Petro anasema mambo haya. Twende Matendo ya Mitume 26. Matendo ya Mitume 26 na dakika kama 9 hivi. Twende Matendo ya Mitume 26 mstari wa 16 hadi 18. Alafu tutaruka tutaenda 22 hadi 23. Uone msisitizo wa Paulo. Alafu tutaenda kumaliza. Tunajifunza msamaha wa dhambi, si ndio eh? Forgiveness of sins. Umegundua msamaha wa dhambi hauwezi kuelezewa, unaweza kuelezewa kwenye Agano la Kale. Na zote ni kwa namna gani? Habari za Yesu Kristo kupata mateso na kufufuka siku ya tatu, si ndio eh? Alafu msamaha wa dhambi unahubiriwa hapo. Ina maana lazima tuone habari za Yesu Kristo kupata mateso na kufufuka kwenye Agano la Kale na habari hizo zikitangazwa kutokea kule. Iko sawa eh? Yeah. Na mpaka hapo hatujasema dhambi ni nini? Sawa eh? Tumetaja tu msamaha wa dhambi, lakini dhambi ni maana wakati mwingine watu wanaweka definition zao za dhambi kwenye msamaha wa dhambi wa Mungu. Hello. Mfika 26 uko 18. Okay, tunaweza kupitia 10. Tuanze 16 pale, 16. 26 16. Mefika. Sasa Paulo hapa alikuwa anajieleza mbele ya hili baraza akina Agripa. Alafu anajieleza, anaanza kurecall maono alipokutana na Yesu wakati anaelekea Damaski. Sawa? Sawa eh? Alipokuwa anaelekea Damaski. Kwenye haya maono anaeleza maagizo ambayo alipewa. Na ni vizuri tukaangalia msisitizo wa maagizo ambayo alipewa Sauli au Paulo kwenye mbele ya ile baraza. Sawa, inaongezea mambo ambayo yako kwenye sura ya 9. 16 nasemaje? Lakini inuka, nani anaongea naye hapa? Yesu, si ndio eh? 16, twende wote. Lakini inuka, usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo hayo uliyoyaona na ya mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako. 17, nikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma wapi? Kwao. Uwafumbue macho yao, sikiliza hiyo. Uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuelekea nuru. Waziache nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. Kisha wapate msamaha wa dhambi zao. Umeona msamaha umetajwa tena eh? Lakini product ya hao watu kufumbuka macho, kugeuka na kuiacha giza, kuelekea nuru, kuziacha nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, ni msamaha wa nini? Wa dhambi. Na urithi miongoni mwa waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Nani huyu? Yesu. Sawa eh? Nenda 22. 22 anasemaje?
basi kwa kuwa nimeupata msaada utokao kwa Mungu, nimesimama hata leo hivi nikiwashuhudia wadogo kwa wakubwa, wala sisemi neno. Sema sisemi neno. Maana yake hii ni deliberate intentional avoidance. Ninaamua kutosema mambo mengi, sio kwamba sina. Paulo alikuwa shala, unajua Paulo alikuwa msomi. Kwa ungempa chance angepiga kama alivyokuwa anapiga. Unajua alikuwa anasoma kitabu hicho hicho na kuwapiga wanafunzi na kuwaua kwa kutumia kitabu kile kile. Lakini baadaye kitabu hicho anakitumia kusoma namna nyingine. Kwa unaweza ukasoma Biblia ukawa muuaji. Na ukasoma Biblia ukawa mwokozi. Kusaidia watu waokoke, si ndio? Unaweza ukasoma Biblia ukawa mkatili. Actually unaweza ukasoma Biblia ukawa mchawi, bad. Habari mbaya zaidi. Kwani nyamkwa ukuwa wachawi kusoma Biblia? Ndokuwa mnaua wachawi, nani anakuwa mchawi hapo? Mtu anayeua mchawi si mchawi zaidi ya mchawi. Unawachawia wachawi, maana yake ni mchawi mkubwa au? Mpaka wachawi wanakuuliza, mganga wenu ni mkali? Mganga wenu ni nani? Zamani ukisikia shuhuda za vijana nasema, yaani tulienda kufanya mission. Wachawi wangapi wakafa? Wajua unashangilia tu kama huyo mchawi akiwa sio ndugu yako. Kama mchawi dada yako anakuaje? Au mchawi mama yako? Sema, "Nafe, nafe." Utajua ujui. Lakini ukisikia huyo mchawi ameokoka inakuaje? Sasa kwenye Matendo ya Mitume hatuoni wachawi wakifa. Tunaona wachawi kwenye sura ya 19 wakichoma vitabu vyao na kuja kuonyesha kwamba wameamua kuachana ujinga. Kwenye sura ya 19. Si ndio? Lakini shuhuda zetu kutana na mchawi unaanza natuma fire, natuma fire. Hivi fire mnachukua gapi? Mmoja alisema kuna makanisa yatakikuwa karibu na petroli. Kio cha mafuta. Maana anaweza akatuma uelewe siku umeme umewaka, siku sheli inaungua, ina sheli au kio cha mafuta kinaungua au siku yako kuna usalama. Maana fire, 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 fire. Okay, siku imeungua kweli mnafanyaje? Au fire hiyo hiyo. Mambo ya kutisha sana. Twende 26 usali ngapi ile? Akasema sisemi neno ila yale, angalia, yale ambayo manabii na Musa waliyasema kwamba yatakuwa. Maana yake alikuwa anasema nilikuwa nahubiri mambo ambayo Musa na manabii walitabiri. Kwa lugha rahisi, mafundisho ya Paulo yalikuwa yanatokea Mwanzo mpaka Malaki. Lakini alihubiri nini? Anasema niko bias kwa sababu pia unaweza kufundisha mambo mengi kutokea kule. Unaweza kufundisha habari za maisha ya watu, habari za koti la Yusufu. Anasema ukatoka na wimbo kabisa wa nani yule, coat of many colors. Nakumbuka coat wimbo anyia wazee ndio walikuwepo sisi. Najua mjui. Unajua nini? Coat of many colors, nani anajua? Coat of many colors, nani anajua? Nani alimba? Ni Dolly Parton. Sio Ken Rogers. Au wote wameimba? Wao nimerudi nyuma kwa sababu nimewataja. Niko hapa hapa mbele. Okay. Kuna mtu mmoja anaupenda huo wimbo, yuko hapa sitamtaja. Lakini Mungu anamuona. Angalia mstari wa ngapi huo? Mstari wa 20 ngapi? Wa 23. Anasema Musa, manabii na Musa waliyasema kwamba yatakuwa. Kama yatakuwa, maana yake kwao ilikuwa ni nini? Promise. Ilikuwa ni nini? Ahadi. Ilikuwa ni nini? Future. Ilikuwa ni nini? Mambo yajayo. Si ndio ? Kwa ukisoma Mwanzo mpaka Malaki, unasoma habari za Injili, lakini unasoma kama vitu vitakavyo kuja kutokea. Iko sawa ? Iko sawa? Yeah. Ijapokuwa tunajua yameshatokea. Si sawa? Mstari wa ngapi? 23. Ya kwamba Kristo hana budi kuteswa. Hiyo ndio habari ? Na ya kwamba kwa kufufu, yeye kwanza kwa kufufuliwa katika wafu atangaza habari za nuru kwa watu wake na kwa watu wa mataifa. Muona upande wake, habari za nuru. Tushajua kule juu ni nini? Habari za nuru ni nini? Msamaha kwa dhambi zao na urithi miongoni mwa waliotakaswa kwa imani iliyo katika nani? Kristo Yesu. Iko sawa eh? Kwa anaita mimi sihubiri chochote mpaka nihubiri kwenye msingi huu ya kwamba Musa na manabii walitabiri yatakayompata Kristo, ya kwamba atateswa na katika kufuka kwake yeye kwanza atatangaza habari za nuru. Kwa lugha rahisi, tumejifunza ya kwamba Yesu Kristo alipofufuka kama mfano wa namna ambavyo tutakuwa. Hivi mnajua ya kwamba hatufananishwi na Kristo aliyekuwa Yerusalemu. Tunafananishwa na Kristo aliyefufuka, sawa? Kwa sababu aliyefufuka ndio ameshinda kifo na mauti. Kwa muamini sio mtu anayetarajia kushinda kifo na mauti. Muamini ni mtu aliyeshinda kwa sababu anafananishwa na Kristo aliyeshinda. Ndio maana Paulo anasema sisi ni washindi, asemi sisi ni wapambanaji. Sisi ni washindi na zaidi ya kushinda katika yeye, katika yeye. Tuko ndani yake? Yes, aliyetupenda. Kwa kama Kristo ni ameshinda, maana yake hiyo ni identity ya muamini. Muamini anasema anaketi katika ushindi kama Kristo alivyo. Haleluya. Haleluya. Kwa actually hatuna safari ya kupambana na shetani basically. Kuomba kwetu ni kudhihirisha mamlaka yetu. Sawa eh? Kutenda kwetu ni kudhihirisha kile ambacho Mungu ametufanyia katika Kristo. Tuko sawa mpaka hapo? Ndivyo inavyofanya kazi mpaka sasa. Haleluya. Kwa hiyo tunaona Paulo anasema sisemi neno lolote. Nafundisha habari za Yesu kupata mateso na kufuka siku ya tatu na matokeo yake. Sisemi neno lolote. Sema sisemi neno lolote. Ukiona mtu anasema sisemi neno lolote, maana yake I could have said a lot but I'm not saying them. Naweza kusema mambo mengi sehemu hayo. Bwana Yesu asifiwe. Tuko mpaka hapo eh? Tuangalie tumalize sehemu kwenye Matendo ya Mitume Paulo alivyotaja habari hizi tena. 28:23. Angalia msisitizo wake na sehemu alizobaki 23:28-23. Ni sura ya mwisho lakini haitakuwa mstari wa mwisho kwa kusoma leo. Tamaliza mistari kadhaa. Mstari wa ngapi tulikuwa? 23. 23 nasemaje? 23 nasemaje? Wanasoma watu wawili. 23 nasemaje? Ehe. Wakamjia katika nyumba aliyokaa, ehe. Watu wangapi? Alafu akafanyaje? Akawaelezaje? Kwa utaratibu. Hiyo ndo namna ya kulea watu. Nasema kueleza kwa utaratibu. Kwa Paulo alikuwa anajua systematic theology. Akawaeleza kwa utaratibu. Ehe. Na kushuhudia ufalme wa Mungu. Ehe. Akiwaonya mambo yake nini? Ni sana nasema akiwafundisha mambo yake kwa kutumia nini? Maneno ya sheria ya Musa. Si sawa? Ni sana nasema maneno ya torati ya Musa. Si ndio? Au ni sana nasema kwa kutumia vitabu vya Musa. Si ndio? Alifundisha mambo ya nani? Kwa kutumia nini? Vitabu vya Musa na nani? Ehe. Tangu asubuhi mpaka hata jioni alibaki afundisha nini? Mambo ya Yesu. Sema mambo ya Yesu. Mwambie mwenzako mambo gani unafundishaga? Mambo ya nani? Tangu hata. Kwa hiyo ukiambiwa unasema sana habari za Yesu huko kwa good. Mambo ya Yesu tangu muda gani? Asubuhi mpaka jioni. Hiyo ndo namna mzee. Tena unasema kwa namna gani? Kwa utaratibu. Au sio? Usirukeruke kama kangaroo. Unaweka jiwe juu ya jiwe. Precept upon precept. Kanuni juu ya kanuni. Mtu anaiva bila haraka. Maana namna? Kwa ina maana Paulo alipokuwa na hapo anasema walikuwa kwenye kifungo cha nyumba, alikatazwa asitembee tena mahali. Maana aliharibu miji. Maana kila mji akienda anapindua. Walikuwa aitwa wapindua ulimwengu.
Kiingia mahali, unabadilisha doctrine ya mtaa. Unafuta nakala zote za mafundisho yaliyokuwepo. Unafuta nani? Ukikaa miezi miwili, unakuta masanamu yote yanatupwa baharini. Yanachomwa moto. Nani? Paulo amekuja kuharibu. Mwendo ni kuharibu tu. Kama kuna vitu ambavyo havimtukuzi Kristo, lazima viharibike. Ni ufahamu, tunazipiga chini. Lazima zikae chini ziseme Yesu Kristo ndiye Bwana. Yesu ndio fundisho. Yesu ndio main topic in town. Hallelujah. Hasema kila kanisa na ubiri habari za Yesu siku hizi. Kila siku Kristo, 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 Kristo centric. Ndiyo, ijae Kristo. Kila mahali Yesu. Hallelujah. Yesu kila kona. Hallelujah. Asubuhi mpaka jioni. Hatuchoki. Asubuhi mpaka jioni. Tuasema mambo yale yale. Yaliyo ambayo Musa na manabii waliyasema yatakuwa. Ya kwamba Kristo atateswa. Na siku ya tatu atafuka. Na kwa kufuka yake yeye kwanza atangaza habari za nuru, habari za wokovu, habari za msamaha, ondoleo la dhambi, kufutiwa dhambi, kuhesabiwa haki, kufanyika watoto wa Mungu, kukaliwa na Roho wa Mungu. Benefits zote hizo. Hallelujah. Zinafundishwa. Kwani uchambuzi, uchambuzi. Hiyo ni kichwa cha habari. Kufa na kufuka kwake ndio kichwa cha habari. Lakini walitumia Mwanzo mpaka Malaki. Can we do that? Yes. Na usiona haya. Wajua unaweza ukategeka. Mbona nimehubiri sana habari za Yesu? Okay, Tanzania nzima amesikia. Unamwona mwanafunzi mhubiria habari za Yesu kama miezi mitatu naanza kuchoka, anasema, "Au ngoja nimhubirie kitu kingine." Okay, ana wanafunzi wangapi tayari kumwambia habari za Yesu ana? Maana yake baada yeye mwenyewe aje kumvisit. Rudia rudia. Repetition. Repetition. Habari ya mjini kurudia rudia. Paulo huyo. Naomba nimalizie na sehemu mbili ambazo Paulo amezungumza. Twende Warumi. Warumi iko mbele ya Matendo. Hapo mbele tu, yani chap. Msari, kata si moja tu chap. Warumi moja moja. Hata siendi mbali. Warumi moja moja. Jamani, injili sio habari za Mathayo. Haijaanzia pale. Imeanzia Mwanzo moja moja. Injili ya Mungu sio jambo mtambuka. Warumi moja mstari wa kwanza. Moja mbita tuende. Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliitwa kwa mtume na kutengwa kuhubiri injili ya Mungu. Ona anavyotafsiri injili ya Mungu. Ambayo Mungu ameisha kuiahidi. Sema ahadi. Kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Yapi hayo? Mwanzo Malaki. Mwanzo mpaka Malaki. Alafu tatu, yaani habari za nani? Kwa injili ni habari za nani? Za mwanae au Yesu. Sindio eh? Aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili na kudhihirishwa kwa uwezo kuwa mwana wa kwa jinsi ya roho ya utakatifu katika ufufuo wa nini? Yesu Kristo Bwana wetu. Anasema hivi, injili ni habari za Mungu. Na uhubiri Paulo anasema hivi, ni habari za mwana wa Mungu, habari za Yesu Kristo. Ambazo sio habari mtambuka. Mungu alihubiri. Alihubirije? Kwa kinywa cha manabii wake tangu wapi? Mwanzo. Katika maandiko matakatifu. Kwa hiyo tunaweza kuhubiri injili kuanzia mwanzo. Including habari za msamaha wa dhambi. Kwa habari za msamaha wa dhambi tunaweza kutokea mwanzo. Twende wa Korinto wa kwanza 15, hiyo ni mstari wa mwisho hakika. Sitarudia kusoma mwingine. Ukiona nasoma mwingine ninyang'anyeni mic. Nishusheni chini. Kama mna uwezo kwanza. Maana kuna upako mzito sana hapa. Kabla hujafika utakuwa umeangushwa na malaika. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 3 na wa 4. Yaani sitaruka hiyo Wakorintho. Utasoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 3 na wa 4, alafu wa 14, 17. Basi. Sijafungua mbali hapo jamani. Wakorintho wa kwanza 15. Okay, Paulo anasema anahubiri nini na anahubiri kutoka wapi? Wala hatuendi kwa Yohana leo, si ndio eh? Mniamini ya kwamba nasema kweli daima eh? Yohana, sorry. Wakorintho kwanza 15:3 anasemaje? Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo nani? Maandiko gani? Good.
Kwa hata kufa kwa ajili ya dhambi zetu, unaweza ukachambua kutokea wapi? Mwanzo mpaka Malaki kwenye maandiko. Sawa? Alafu nne asemaje? Na yakuwa alizikwa. Mbona msomi tena? Na yakuwa alizikwa, na yakuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo. Kwa habari za yeye kuteswa, kufa na kufufuka siku ya tatu, alizikwa na kufa siku ya tatu, yamenenwa wapi? Ambao ni wapi? Good. Nenda 14. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni na imani yenu ni. Kwa hiyo injili haijakamilika kama hujachanganya somo zima mpaka kwenye nini? Kufufuka, si ndio? 17 asemaje? 17. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni. Kwa hakuna imani kabla hujafikisha kwenye nini? Ufufuo wake, si ndio eh? Alafu asemaje? Mgalimo katika dhambi. Maana yake hakuna uhakika wa ondoleo la dhambi au kuondolewa katika dhambi zetu bila ufufuo wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tayari full package. Tunaweza tukasemaje? Nafunga Biblia, msikasirike watumishi wa Bwana. Tunaweza tukasemaje? Ni dhahiri ya kuwa Yesu, mitume wake na wanafunzi wengine walitumia Mwanzo mpaka Malaki kufundishia. Ni sawa eh? Kufundishia nini? Ya kwamba Yesu atakuja kuteswa, atakufa, atazikwa, atafuka siku ya tatu, na kwamba watu wakimpokea au wakimgeukia au kumwamini watapata ondoleo la dhambi zao au msamaha wa dhambi zao. Hamjashika eh? Ni dhahiri kwamba, ni dhahiri ya kuwa Yesu, mitume wake na wanafunzi wengine walitumia Mwanzo mpaka Malaki, ambao wanaita nini? Maandiko, si ndio eh? Kufundishia nini? Habari za Yesu, kwamba atakuja kuteswa, atakufa, atazikwa, atafufuka siku ya tatu. Atakuja kuteswa, atakufa, atazikwa, atafuka siku ya tatu, na watu wakimpokea au kumgeukia au kumwamini watapata ondoleo au msamaha wa dhambi zao. Huo ndio ujumbe ulioko Mwanzo mpaka Malaki, au huo ndio ujumbe wa maandiko matakatifu. Ni dhahiri sana tukisema hawakutumia kufundisha mambo yasiyohusu imani katika Kristo. Hawakutumia mahali popote Mwanzo mpaka Malaki kufundisha mambo yasiyohusu imani katika Kristo. Hawakufundisha namna kufanya biashara. Hawakufundisha namna kufaulu masomo. Hawakufundisha namna kuwa mwanasiasa bora. Hawakufundisha kilimo. Hawakufundisha uumbaji. Ala. Imeumana eh? Hawakufundisha namna ya kunyoa nywele. Hawakufundisha namna ya kuvaa, kupangilia nguo. Hawakufundisha namna ya kuwa wachawi. Hawakufundisha namna ya kukomboa vitovu. Hawakufundisha namna ya kukomboa nyayo. Mitume hawakufundishia namna ya kukomboa nywele. Hawakufundishia namna ya kujiunganisha na madhabahu. Hawakufundishia namna ya kuwa wako katika ulimwengu. Hawakufundishia namna ya kufanya kuishia hapo, yako mengi ya kuchoka. Haleluya. Tuko mpaka hapo eh? Kwa hiyo tunaweza kuchambua sasa juu ya msamaha wa dhambi, kwa kuwa tunajua inapatikana kule kwa urahisi na uhalisi kabisa. Haleluya. Tuko mpaka hapo eh? Kwa hiyo ilikuwa ndo neno la Bwana kwa siku ya leo.
Unaweza kusimama kwa mshukuru Baba. Dakika chache hapa. Simama mshukuru Baba kwa dakika chache sasa. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Hey, mshukuru Baba, mshukuru Baba. Wengine wanaona jinyoosha wala kumshukuru Baba. Shukuru Baba kwa sababu ya jumbe huu. Omba na kupokea kwamba utakujenga, utakuimarisha, utakusaidia. Kwa unafahamu ulio bora, ufahamu ulio imara. Katika utendaji wako, katika mwenendo wako, usomaji wa maandiko. Thank you Lord Jesus. Raibo shezo breka talamanda. Lezu breka telemanda brahazo. Lezo bragado sayamanda. Regado sayamanda rabazo. Medezo bregatosa bregetos. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Macho yetu yanatiwa nuru. Tunapotazama neno lako. Tunaona yale ambayo uliyaona. Yale ambayo mitume waliona. Yale ambayo wamewafundisha na yale ambayo amekuwa kisemwa. Yale ambayo Musa na manabii walitabiri. Na kuyaona yakiwa dhahiri. Tutumie maandiko kwa usahihi. Na kuhubiri yale ambayo ni ahadi ya Mungu iliyotimia katika kufa na kufa Yesu Kristo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ufahamu wako juu ya maandiko unaendelea kujengwa. Unaendelea kuimarika. Unaendelea kumtazama Kristo peke yake. Na unaendelea kujiona ndani yake. Kama alivyo ndivyo ulivyo. Ufahamu wako utaendelea kukua katika hilo eneo ya kujifahamu katika Kristo na kuona utendaji wa Kristo ndani yako, kwa sababu hakika anakaa ndani yako, hakika anatenda kupitia wewe, hakika wewe ni sehemu ya kumdhihirisha yeye, kwa sababu wewe ni hekalu la Mungu na Roho wa Mungu yuko ndani yako. Katika jina la Yesu, ukawe na wiki iliyo bora. Kafanya mambo yako katika ubora. Nguvu za Mungu zikusaidia katika kila hali. Mahitaji yako yakafikiwe katika jina la Yesu. Ukafanya huduma yako kwa uzuri, kuwafikie watu wapya na kuwazaa wanafunzi na kuimarisha wanafunzi wako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Chukua sadaka yako. Chukua sadaka yako. Chukua sadaka yako. Tuanze kutoa. Naomba tufanye haraka na wengine hapa nataka tumalizie. Hallelujah.